Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih berkaitan dengan al-adabu ma'an nafs atau adab terhadap diri sendiri, dan ada 4 poin yang akan kita bahas. 2 di antaranya sudah kita sebutkan, yakni at-taubah, kemudian al-muraqabah. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu al-muhasabah. Dan mudah-mudahan jika ada waktu kita akan selesaikan dengan al-mujahadah. Tapi sebenarnya hadirin, kajian ulun untuk Kamis dan Jumat dan juga kajian Ustaz Ahmad berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin, semuanya berkaitan dengan adab dan juga akhlak. Dan ini dalam al-usul al-ilmiyah lid-da'wah as-salafiyah, di dalam prinsip-prinsip keilmuan untuk dakwah salaf, untuk dakwah tauhid, untuk dakwah dengan manhaj seperti kita ini. Ini level terakhir sebenarnya. Usul al-ilmiyah lid-da'wah as-salafiyah itu cuma ada 3. Dan ini yang juga harus piancamkan masing-masing ketika ingin berdakwah. Prinsip-prinsip dasar keilmuan untuk dakwah salaf itu cuma ada 3. Untuk diri kita pribadi dan juga ketika kita ingin menyampaikan kepada orang lain. Yang pertama, kajian malam Kamis, kajian malam Jumat. Itu prinsip pertama. Aqidah, tauhid, itu pondasi pertama. Keilmuan yang harus kita mantapkan. Itu pondasi pertama, keilmuan yang betul-betul harus kita pahami betul-betul. Karena semua amal landasannya di situ. ikhlas atau tidak kita beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasannya selalu mengenai rukun iman. Dan yang paling luas pembahasannya tentunya al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan inti Al-Qur'an 30 juz itu al-imanu billah. Inti Al-Qur'an itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun pernah menyebutkan di salah satu kajian bahwasanya dalam satu halaman Al-Qur'an itu minimal ada 20 lafzul jalalah Allah dan al-asma wa sifat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, inti Al-Qur'an ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pondasi sekali. Itu prinsip sekali. Makanya sampai sekarang pun pian dengan ulun pian, bahkan mungkin dengan Ustaz Ahmad, pembahasannya semuanya tentang akidah itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyembah, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulun sebutkan tadi malam, itu tujuan hidup. Ingin mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahami tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Cuma untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak ada yakni salah ketika seseorang kemudian mengambil kenikmatan dari dunia ini, no problem. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fi ma ataaka Allah ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Dan usahakanlah dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadamu untuk mendapatkan negeri akhirat. Semua nikmat yang kita dapatkan itu usahakan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nikmat yang kemudian tidak diperuntukkan untuk mendapatkan surga, setiap nikmat yang tidak diperuntukkan untuk mendapatkan negeri akhirat, kata para ulama, di antaranya perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, itu musibah. Semua nikmat. Nikmat dalam diri kita sendiri, anggota tubuh yang kita miliki. Nikmat setiap pagi masih memiliki kehidupan dan kemudian bisa beribadah. Nikmat, nikmat diberikan pasangan, nikmat diberikan keturunan, nikmat diberikan kelezatan makanan dan minuman. Semua yang Allah, nikmat harta, subhanallah. Gunakan itu semuanya untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Allah mempersilahkan kita menikmati hidup ini, tapi tetap tujuannya akhirat juga. Karena sangat dekat. Ketika orang itu meninggal, selesai sudah amal dia. Apa yang dia usahakan selama inilah kemudian yang akan menyelamatkan dia atau malah menjerumuskan dia. Makanya ini prinsip sekali. Ada orang yang ceramahnya kemudian masalah pengsucian jiwa saja. Akhirnya bingung sendiri. Kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian sufi, itu pembahasannya ini dan ini dari awal. Membahas seperti yang ulun bahas ini, membahas seperti yang dibahas oleh Ustaz Ahmad pada kitab Riyadhus Shalihin, tapi itu sejak awal. Bagaimana mensucikan jiwa? Bagaimana membersihkan jiwa? Padahal akidahnya masih keropos. Padahal ibadahnya masih loyo. Tapi ingin mensucikan jiwa, akhirnya talimpua bahasa orang Banjar. Akhirnya kebablasan. Akhirnya masuk pada bahasan-bahasan al-hulul wal-ittihad. Persatuan dan peleburan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melebur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak perlu ibadah. Akhirnya sampai level puncak. Allah itu ya saya. Saya ya Allah itu. Kenapa? salah dalam memprioritaskan apa yang harus dibahas terlebih dahulu. Kedua, ada yang kemudian kajiannya ibadah terus, rukun Islam terus, khususnya setelah syahadatain ya, sholat, zakat, puasa, haji, muter-muter itu tuh. Kenapa salah? Akidahnya masih keropos. Akhirnya ketika mendapati perselisihan pendapat di kalangan para ulama, asabiyah, fanatik dia. Tidak bisa kemudian berlapang dada menerima pendapat orang lain. Kenapa? Memang akidahnya keropos. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sudah dia kesampingkan, bahkan mungkin gak punya. Yang penting saya ikut Imam Fulan. Yang penting saya ikut pendapat Imam Fulani. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, seakan-akan dia menjadikan imam madhabnya sebagai nabinya. Kenapa? Ya ini belum dia pelajari awalnya. Bagaimana cinta Allah, bagaimana cinta Rasul, bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada Rasul, belum dia bahas. Langsung membahas tentang fikih. Langsung membahas tentang ibadah. Akhirnya berselisih terus. Akhirnya fanatik. Pokoknya aku empat pengajian guru anu. Dan beliau selalu menyebutkan perkataan imam anu. Lain itu aku kada tahu. Nah ini masalah. Kenapa? Prioritasnya salah. Jadi usul ilmiah di dakwah salafiyah, prinsip-prinsip dasar keilmuan yang harus kita pelajari bersama dalam dakwah ini ada tiga. Pertama, dakwah tauhid. Akidah dibenerin dulu. Taat kepada Allahnya harus mantap dulu. Persembahan ibadah harus tahu bahwasanya itu hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Dan lain sebagainya. Pembahasan-pembahasan yakni rukun iman. Kedua, baru al-ittiba. Ketika akidah seseorang mantap, dia sudah mengerti tujuan hidup, bagaimana ngerinya syirik, bagaimana indahnya tauhid, bagaimana ngerinya azab neraka, bagaimana indahnya nikmat surga, bagaimana janji-janji untuk orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan syafaat juga di semua. Akidah dia sudah mantap. Mengerti dia dari awal sampai terakhir. Rukun iman kepada Allah sampai al-iman bil qada wal qadar mantap dia. Sampai ketika prakteknya pun dia mantap. Ketika mengais rizki pun dia mantap karena Allah, karena dia tahu ini takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah tentukan rizki saya cari, saya mesti dapat. Satu dunia mau bantu saya tetap melarat kalau Allah sudah tentukan saya melarat. Tidak ada orang yang membantu saya, tapi saya mencari, mengais sedikit saja dapat, Allah pasti kasih. Walaupun semua orang tidak ada yang bantu. Mantap takdir dia. Mantap iman dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai prakteknya dia sudah mantap. Barulah masuk ke level berikutnya. Dan kita subhanallah, semuanya kita pelajari. Walaupun tidak secara bersamaan. Dari dulu cuma akidah saja, tauhid saja. Sekarang Ustaz Ahmad mengajarkan kepian bulughul maram, ibadah, fikih, perselisihan pendapat. Kapan? Kita insyaallah sudah mantap untuk memahami itu. Dan sampai sekarang bukannya masih pada kitab, masih berkaitan dengan air ya. Masih adab bukan? Masih adab? Masih adab cebok kalau enggak salah. Iya kan? Iya. Padahal bab fikih itu subhanallah sampai bab jihad itu panjang sekali. Kita bahas pelan-pelan. Sampai dengan perdebatan para ulama ini. Sampai semua pian paham. Bahkan beliau terkadang menulis semua yang ingin disampaikan. Bulughul Maram bukan kitab yang mudah. Karena pengarangnya orang yang dahsyat. Gak bisa diganggu, bahkan kadang-kadang Ustaz Ahmad ketika untuk mempersiapkan materi bulughul maram. Karena peliknya permasalahan yang harus disampaikan. Kenapa dari dulu pian tidak semua menyampaikan? Belum bisa. Gak gampang, rujukannya terlalu banyak. yang menerangkan bulughul maram terlalu banyak. Beliau harus kumpulkan dari para ulama zaman 1, 2, dan 3 sampai level-level Imam Ibnu Utsaimin bin Baz dan lain sebagainya yang juga menerangkan buku itu. Karena permasalahannya selalu bergulir, selalu baru, selalu ada. Dalam masalah air, ada saja yang baru. Dalam masalah cebok, ada pembahasan tisu. Tidak ada di kitab-kitab yang awal. Apalagi sekarang ada kloset-kloset itu yang memang tidak disuruh tangan kita untuk cebok. Pancurannya langsung ke, mohon maaf, anus kita. Gimana? Bersih gak? Subhanallah, selalu bergulir fikih ini. Kalau akidahnya enggak mantap di awal, bingung. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya dari awal tidak mantap, pusing. Kenapa dakwah di Jepang sana tidak pernah sukses? Kenapa? Karena yang dibawakan fikih terlebih dahulu. Yang dibawakan ibadah terlebih dahulu. Da'i yang datang pertama bawain, kemudian mazhabnya Imam Abu Hanifah. Da'i yang kedua datang membawa fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, tatuannya mereka, pusing. Masa Islam begini? Bikin ribut. Udahlah kita bikin mobil aja. Bikin mobil mereka kerjaan. Mereka ingin yang simple. Tentunya sekarang sudah tidak seperti itu. Tentunya sekarang sudah tidak seperti itu. Kenapa belum katakan demikian? Ini juga cerita dari teman-teman. Di Islamic University itu sangat sedikit kali mahasiswa dari Jepang. Apalagi Iran dan Irak. Wah, itu enggak, sampai zaman ulun pun enggak ada. Dari zaman Alif 1300 sekian sampai ulun waktu tahun 2000-an itu mahasiswa dari Iran cuma satu, bayangin. Cuma pernah satu orang doang dari Iran. Dari Irak bahkan, bukan Iran. Masih Sunni artinya. Kenapa? Karena dakwah ke sana masuknya dengan sebuah kesalahan. Tapi insya Allah sekarang sudah tidak. Disebutkan, yakni mahasiswa Jepang adalah. Dan kalian bisa bayangkan bagaimana kalau orang-orang yang basicnya cerdas kemudian memahami agama ini. Keluarlah orang-orang seperti Ustaz Kiran dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau ibadahnya sudah mantap, tahu dia bagaimana bersikap ketika menghadapi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, tahu sebab kenapa para ulama itu kemudian berbeda, lapang dia untuk menghadapi perselisihan. Karena ujungnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia bukan Imam Abu Hanifah. Nabi dia bukan Imam Malik. Nabi dia bukan Imam Syafi'i. Nabi dia bukan Imam Ahmad. Semua manusia. Semua bisa salah. Dan perkataan ini disebutkan, yakni di antara mereka menyebutkan, yang lu dengar perkataan Imam Abu Hanifah, tapi dikatakan Imam Syafi'i juga menyebutkan ini. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhab saya. Enak jadi. Rujukannya juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bikin kaidah-kaidah untuk mempermudah memahami agama ini saja. Itu selesai, baru kita belajar manhajul muslim. Itu selesai, baru kita belajar riyadhus salihin untuk mensucikan jiwa. Dan kita mulai dengan adab dengan diri sendiri. Kita mulai dengan akhlak dan adab pada diri sendiri. Kemarin berkaitan dengan mengutamakan orang lain, sudah melalar kepada hak orang lain. Karena itu bab pengsucian saja. Kenapa ulun katakan saja? Karena memang akidahnya harus mantap dulu. Ibadahnya harus baik dulu. Dan insya Allah semuanya akan berjalan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yani ini saya Syafiq di Trans 7 nih. Gak usah lama-lama ya. Ada tombol hati hari ini. Ya kita terlambat 15 menit lah. Lo ingin tambahkan sedikit saja dari perkara muhasabah atau mungkin rekap dulu. Nah, muhasabah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, beliau menyebutkan, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair menyebutkan, yakni betul-betul kita itu seperti pedagang. selain tadi malam kita menyebutkan kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan kita itu betul-betul harus seperti pedagang yang memiliki modal ra'sul mal. Dan itu pada prakteknya adalah berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Harus kita menjalankan yang wajib, itu bagikan modal buat kita. Kemudian terkadang kita juga bisa mendapatkan keuntungan, beliau contohkan dengan yakni perkara-perkara yang nafilah, perkara-perkara yang sunnah. Salat ada sunnahnya, zakat ada sedekahnya, haji bisa kita umroh dulu, dan lain sebagainya. Itu seperti keuntungan, kata beliau. Kalau kita sudah punya modal ra'sul mal dengan ibadah-ibadah yang wajib, tambahi dengan yakni yang sunnah, itu bagaikan keuntungan lebih untuk siapapun di antara kita. Kalau ada kemaksiatan, kalau kita slip di salah satu poin, maka itu bagaikan kerugian pada perdagangan kita. Makanya kita punya adab untuk diri sendiri, yaitu al-muhasabah, menghitung dagangan kita. Di akhir hari kita menghitung dagangan kita. Hari ini untung berapa? Hari ini rugi berapa? Apa kerjaan sunnah yang sudah saya lakukan hari ini? Apa kemaksiatan yang saya lakukan hari ini? Tak taunya keuntungan tidak ada, rugi ada, bahkan ra'sul mal, bahkan modal takukut. Nah, ini sampai yang wajib dia ketinggalan. Sampai yang wajib kemudian dia keteteran. Itu berarti modal kita tergerus. Kayak apa modal tergerus itu ngalih dagang, Pak. Kalau modal tergerus, itu kita dagangnya susah. Harusnya kita bisa bikin ipau tiga loyang, kawas loyang ajarin ya, mana-mana. Harusnya kita bisa bikin tiga loyang. Tapi karena kemudian modalnya tergerus dengan kemaksiatan, kita keluarkan uang itu untuk kemaksiatan, modal berkurang. Akhirnya cuma bisa bikin satu loyang. Tahu loyang, Mbak, ya? Yang biasanya kita mainkan tuh, loyang-loyang. Oh, itu loyang-loyang. Aduh, salah saya. Iya. Loyang. Subhanallah. Beliau betul-betul mencontohkan seperti pedagang kita. Harus seperti pedagang. Yang punya ra'sul mal, punya modal, ketika kewajiban berkaitan dengan kewajiban yang kita jalankan, ditambah dengan keuntungan perkara-perkara yang sunnah, dua sebelum subuh, empat sebelum duhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya, subhanallah, masih ada waktu. Nanti ada salat duha, masih ada waktu. Ada syuruk kita jalankan, masih ada waktu. Tahajud kita jalankan, subhanallah. Banyak untungnya orang ini, karena yang wajibnya sudah dia lakukan. Dan tidak mungkin mendapatkan keuntungan kalau awalnya gak ada modal dulu. Kenapa anak penjualan langsung dapat untung? Modal dulu, usaha dulu dari awal. Tapi siapapun di antara kita ya, pasti slip lah, pasti berdosa lah. Na'udzubillah kalau misalnya yang besar, yang kecil kita pasti kena. Kalau misalnya modal tergerus, kalau misalnya ra'sul mal atau modal kita kemudian kita tinggalkan kewajiban, maka segera mungkin kemudian kita bayar. Contoh salat misalnya, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur atau tertidur dari satu salat atau lupa dari satu salat yang wajib, modal dia hilang, tergerus. Falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia salat yang ketinggalan itu, yang ketiduran itu, ketika dia ingat. Langsung qadha, langsung bayar. Dulu misalnya, kita belum diakikahi. Terlepas dari perdebatan para ulama. Misalnya kita ngambil pendapat yang wajib. Oke, itu modal. Dulu belum diakikahi. Kemudian ketika kita dewasa ingin akikah, boleh tidak? Boleh. Kapan? Ketika dulu orang tua kita tidak mengakikahi kita, tapi basicnya mereka mampu. mampu. Mereka kala itu punya uang 2 juta. Atau di zaman itu, ya pokoknya segitulah harga kambing. Orang tua kita dulu basicnya punya uang segitu. Tapi mungkin tidak berilmu. Mungkin super sibuk. Dan kemudian tidak ada yang ngasih tahu juga. Punya anak, punya gitu aja. Kasih nama selesai. Padahal harus ada akidah. Maka basicnya mampu kan. Ketika kita dewasa, silahkan akikah. Ada yang belum diakikah ya Pak dulu Pak? Ini modus Pak, mau makan kambing soalnya. Enggak ada ya? Oh ya udah. Kalau dulu, kedua, pendapat Imam Syafi'i Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Yang kedua, kalau misalnya dulu orang tua kita enggak mampu, ya selesai, memang modalnya dulu enggak ada. Dulu memang basicnya enggak punya uang. Enggak bisa buat beli kambing. Maka basicnya dari dulu sudah gugur. Anda enggak perlu kemudian akikah ketika sudah dewasa. Karena dulu memang orang tua saya enggak mampu. Jadi bedakan antara dua hal tentang kemampuan orang tua dulu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada kewajiban yang keteteran, segera ganti. Kaum wanita yang tidak sempurna puasanya, segera ganti. Kenapa? Itu modal. Mantapkan modalnya dulu, baru cari keuntungan dari puasa-puasa yang sunnah. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Kalau misalnya yakni keuntungan sedikit bahkan menipis, nah itu tugas kita masing-masing. Harus digiatkan lagi. Harus dimantapkan lagi trik dagangnya supaya bisa mendatangkan keuntungan, supaya mantap kemudian menjalankan yang sunnah. Di antaranya komunitas yang baik. Kemarin ulun dapat pertanyaan seperti curhat, bagaimana seorang ibu dan suaminya dikucilkan di daerahnya atau dikucilkan di tempat dia karena mengaji sunnah. Bagaimana sikap kami Ustaz? Bu, kalau pian memikirkan keridhaan semua umat manusia, gak bakal bisa. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah sebuah tujuan yang tidak pernah akan bisa kita capai. Bikin semua orang suka, gak bakal bisa. Terus gimana Ustaz? Pindah bu. Kayak itu kah? Itu sudah jawaban. Mungkin anak nyaman, pindah dari komunitas itu. Pian dan suami keluar dari situ. Karena setiap hari digunjing, setiap hari diejek, setiap hari dibicarakan. Kasihan juga mereka dosa terus. Pian mau keluar dari situ, cari komunitas yang nyaman. Bikin kemudian, atau para pengusaha bikin komunitas yang nyaman di sekitar Masjid Imam Syafi'i. Yeah. Bikin perumahan maksudnya. Dengan harga yang murah, bisa dicicil dalam yakni 5 atau 6 kali, tapi sehari. Wah, mahal juga dong. Subuh ditagihinya, zuhur sehari 5 kali ya Pak. Bisa 5 kali bayar. Oke. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dan di akhir hari, dan ini yang selalu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bahkan memecut atau memukul kakinya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan hari ini?" Karena harus dihitung laba dan rugi, harus dihitung keuntungan dan kerugian dari ya, semua yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin rekap itu dulu berkaitan dengan usul al-ilmiyah lidda'wah salafiyah, prinsip-prinsip dasar keilmuan yang harus kita miliki untuk dakwah salaf, aqidah atau tauhid, ibadah atau ittiba, baru tazkiyatun nafs. Aqidah dulu dimantapkan, baru kemudian kita belajar kepada bagaimana ketaatan kita kepada Rasul, khususnya pada perkara ibadah, dan yang terakhir baru pengsucian juga, supaya bisa menjadi seperti para ulama salafus salih. Wallahu bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilafun, mohon maaf. Mudahan semua kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam menjalankan ketaatan, tentunya dengan modal yang mantap dan mendapatkan keuntungan dan jauh dari kerugian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.